Yo, sa se prez, nega. Si pou ple rem mou servis, pa kompare ma kape yo. Chak ba mwen lage, nou konstate ke tout rape yo. Mvo plizye, son dal tizye. Chak a mwen lage, mwen kapap di ou mfe ou krizye. Sou belge yo, se mwen belge yo. Chak le a pale, mwen kapap di ou mwen klenge yo. Mwen si pase mwen rap an MC, se sa ou leve. Chak a mwen lage, mwen kapap di ou pa fo leve. Mwen devye tout obstak, nan rap page kontak. Sak di yo pi fo nan gen nan ou konen se one time. Gigantes, mwen pase, mwen depase, mwen repase, mwen retranche, mwen kanse. Ta pranse, pou nyan mwen entre nan rap la, a mesye al danse. Lè mwen entre nan rap la, tout si yo pa kwe sa. Ko piti ta prap la, parek yo pa wè sa. Oui, sa se brez, mba on lò tez. Chak lèm pou la ria, medam yo va yon mak brez. Mba rap, on lò tez chen, nan rap yo dip son yekle. Sak te retou rom, jos parek yo tout wè rekle. Pa kem di pi fò nan rap, mèm lèm konen mwen se kran. Nè ki vle kapè yon fas, pe fò kou ou mè kran. Sa son freestyle tipap, se mwen ki pop tipap. Dè pou bliye nom, jos di brez, kon se li ki pap.
Brez. C'est l'équipe
Son pa pa mye, vle pa mba ka varye. Vle mge pa pa mye, vini pou akaye. Fason m rapé, m fè m si fâché. Fon pa blie, fwa sa se pa m liye. En dans studio a mye, m commence oxyde. M fè rap facile, tan kouchimi ki ge oxyde. Pou moun yo mwoye, m kapab tout se mwe ki pom nan. Jan ap gade la nou kawe black, se kou le pom nan.
Hey yo press, you know man.